Hipo.
Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasu Radio Beograde 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bezjoždjević i sa vama sam svakog četvrtka ovo doba. Današnja tema Hipokratije je životni put i rad jednog od naših najvećih umnih stvaralaca koji se zvao Momčilo Mokranjac, inače sin našeg čujenog kompozitora Stevana Mokranjca. Imali smo sreću da je gospođa Danijela Đukić-Ćosić, koja je inače profesorka na farmaceutskom fakultetu, pristala da dođe u emisiju i da nam pomogne da vidimo kako je tekao život tog čujenog čovjeka. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro. Zahvaljujem se gospodine Đorđeviću na ukazanoj prilici da gostujem u vašoj emisiji.
Pa znate šta, ja sada moram da vam kažem da mi trenutno u studiju imamo jednu novinarsku, tako reći, legendu, dugogodišnjeg urednika nedeljnika NIN. To je gospodin Slobodan Reljić, koji se takođe odzvao našem pozivu zbog toga što je Jelena Manojlović, koju smo najavili u emisiji, bila sprečena da dođe iz objektivnih razloga, da najde dalje to. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Reljiću. Gospodin Reljić je sa sociološkog aspekta i on inače je jedan od velikih kritičara u negativnom smislu situacije koja vlada u svetskoj farmakologiji Big Pharma, koju on smatra velikim delom gangsterskim poduhvatom. Jesi sam ja pogrešno rekao nešto, gospodine Reljiću?
Pa niste pretjerali.
Gospođo Ćosić.
Pa nije poduhvat, to je industrija u stvari. Ja znam.
Pa evo, imamo jednog od predstavnika, pa ćemo
pa ne,
sada...
Ne, nisu gangsteri ti koji rade, to je legitimna industrija. Nego se radi o jednom pristupu u potrošačkom društvu u kome oni koji koriste tu njihove produkte, oni se u stvari posmatraju isključivo kao potrošači. I jedini logika te industrije da se potrošač troši toga što više i da potrošača bude što više u svijetu. To je logika, a onda pa, posle...
Bože, se ja ne bih složila sa vama.
To nisam ni očekivao.
Da, lek je spasilac.
Znate što je...
To je Paracelsusa. Ovo je drugo vrijeme.
Ja se zato i pozdrav gospodine Reljiće. Ovo je čovjek koji jedini može ravnopravno sa vama iz Big Pharma. Vi niste iz Big Pharma, vi ste iz bazične.
Dobro, nadam se da ću uspešno da odgovorim na zadatak, budući da nisam bila upoznata da će gospodin Reljić da gostuje u emisiji.
E pa dobro, desilo se, ja sam vama priredio to iznenađenje. Ja nisam hteo da dozvolim da se vi pripremite. I on se nije pripremio
nisam
za vas. Vidite ovako, istorija naše farmakologije, možda i farmaceutske industrije, ima jako, jako romantičnu pozadinu. Jer je po onome što ste vi meni ispričali, da li da pročitam i svemu tome, u tome ima udela potomak Stevana Mokranjca, odnosno njegov sin, koji se zvao Momčilo Stevana Mokranjac. Sad vi ste u vašoj izložbi na jedan primjera način, sa dozom romantizma naravno, pokazali nama koji smo posjetili izložbu i onima koji će posjetiti koliko je taj čovjek bio talentovan, koliko je bio prilježan poslu i koliko je on doprineo da se današnja, u ovom trenutku srpska farmakologija i nauka o njoj razvije, a da ne govorim o periodu njegovog rada u nekadašnjoj velikoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Kako je to išlo? Kakav je njegov taj životni put bio?
Njegov životni put je bio veoma interesantan, ali bih ja još nešto istakla na samom početku, da ste vi naglasili farmakologija. Farmakologija je jedan aspekt farmacije. Ipak bismo trebali da govorimo o jednom širem kontekstu farmaceutske struke, baš iz razloga što je profesor Momčilo Mokranjac pružio izuzetan doprinos za razvoj farmaceutskog fakulteta, za osamosteljivanje fakulteta i ne samo doprinos u nastavi, nego doprinos i široj akademskoj zajednici, budući da je bio čelnik brojnih kako hemijskih, tako i farmaceutskih udruženja. Profesor Momčilo Mokranjac je zaista potomak čuvene srpske porodice, porodice Mokranjac, znači sin našeg Stevana Stojanovića Mokranjca, kompozitora, i majke Marije rođene Predić, kojoj je stric bio poznati slikar Uroš Predić. Istakla bih da ga je porodica zvala Agom, ukazujući već na možda veličinu kojom će postati profesor Momčilo. Aga kao vođa, vladar, gospodar, i zaista mogu reći da je postao gospodar hemije, gospodar univerzitetskog poziva i utemeljivač i gospodar toksikologije u tadašnjoj državi, ne samo srpskoj, nego tadašnjoj Jugoslovenskoj federativnoj narodnoj republici Jugoslavije.
Da li bi ja sada smeo vaš strogi pogled malo pre upozorava da pazim šta radim, da pitam gospodina Reljića šta on misli o tome da se u javnosti, pa prvo da vam kažem i u toj literaturi koja je posvećena intelektualnom svetu, a ne profesionalcima, kao što vi, relativno malo ili nimalo govori o ljudima koji nisu stvarali novac kroz tu nauku, a takvih je bilo, evo kod nas smo imali gospodina Mokranjca, možda, ja neću sad da kažem da ste i vi jedan od njih, ali bilo, evo, gospodine Reljiću, da li, pošto vi pratite tu situaciju, mi u suštini kada se govori o farmaceutskoj industriji, farmakologiji, mi uopšte ne znamo o zaslužnim ljudima koji su u naučnoj bazi, ne govorim ljudima koji imaju pune džepove novca. I kako oni to ostvaruju?
Dobro, mi danas živimo u društvu u kome ti ljudi mogu biti korisni samo ako budu za nešto upotrebljivi. Razumete, vi imate neki biznis, biznisu treba neka vrsta podrške i kad trebaju ti ljudi. Pa ste, da odmah razlikujemo dve stvari. Dakle, ja nisam neki Ned Lud koji misli da se treba razbije nauka. Ovdje se radi o to što ja držim da je danas nedopustivo i antihumano. To je upotreba nauke. Znači, nauka je jedna društvena delatnost koja proizvodi određene rezultate. Onda oni mogu biti upotrebni kao sekira. Mogu da vam nasječem drva da se ogrijete, a mogu da vam odsječem ruku da ne bi mogli da me ugrožavate. Razumijete? E sad to je ovo što sad koleginica priča. Dakle, u našoj istoriji naše nauke postoje vrlo značajni ljudi koji su pre svega prenosili neka znanja tamo iz tog društva gdje to izvorno nastaje, pošto nismo mi centralno društvo. Drugo, razvijali ta znanja u okviru našeg društva i svaki član ovog društva u stvari mora bude i zahvalan tim ljudima i mora biti ponosan što je ovo društvo bilo sposobno da odgoji tu vrstu ljudi. Znači, to su dve stvari koje su vrlo važne i to se ne radi o tome. E sad to kad profesor pita zašto oni nisu, pa znate šta, ako bude trebalo toj industriji nešto, ako ona bude mogla da ostvari povećanje profita od 2% upotrebom Mokranjca, ona će to napravi neku promociju, njoj to nije problem. Međutim, ako to ne donosi nikakvu promociju, onda to on može ovako da ostane negdje u nekoj knjizi, u muzeju i sve vrijeme da ovi studenti sa farmaceutskog fakulteta vide da ne počinje od njih to sve, nego da već imaju neki ljudi koji su to razvijali.
Profesorka, ovo što kaže gospodin Reljićev, ja se nadam da se vi slažete s tim, to ničak ga nema spornog.
Da
postoje ljudi koji su u nauci i drugi koji izvlače korist iz nauke, ja ne kažem da je to zlonamerni, nego to je život današnji. Danas vi više vredite kad imate više novca od mene, bilo koga, mogu ja biti koliko god hoćete sposoban i pamet, ako nemam novca, moja vrednost nije tako velika, osim u krugu ljudi koji nije možda tako veliki. Sada, kako je gospodin Mokranjac došao do tog zvanja doktora farmaceutskih nauka i to na Sorboni?
samo da vas ispravim, on je došao do zvanja doktora hemijskih nauka.
A hemijske nauke?
Hemijskih nauka. Znači, put profesora Mokranjca je bio takav da je do 1914. godine završio 5 razreda gimnazije u Beogradu. Potom se porodica Mokranjac, nakon izbijanja Velikog rata, povraći ka Skoplju. I profesor Mokranjac će se naći u jednom, da kažem, velikom broju srpske omladine koja će za vreme Velikog rata da se školuje po najviše u Francuskoj. 1917. godine je završio maturu u Nici i taj podatak se može sagledati iz autobiografije, znači rukom pisane profesora Mokranjca u momentu kada je prelazio na farmaceutski fakultet. Nakon toga i on, kao većina druge srpske omladine koja je završavala maturu u Nici, nastavlja dalje školovanje u Parizu. 1920. godine završava licej hemije, a potom za veoma kratko vreme, 2 godine, znači do 1922. godine, završava doktorat iz hemije kod čuvenog Gabriela Bertrana. Od Gabriela Bertrana počinje istorija mikroelemenata, odnosno bioelemenata koji su neophodni našem organizmu. Zaista možemo reći da je profesor Mokranjac imao, da kažemo, i čast, ali i sreću da sarađuje sa takvim naučnikom tog vremena.
E sada, profesor, ja da pitam ponovo gospodina Reljice, koji je godinama radio i vodio jedan veliki list, da li je to normalno da mi sada ove godine, a čovjek je rođen 1899. i napravio svašta, čujemo od doktorke o Mokranjcu, koji je hemičar, a ne muzičar, i da li je to normalno da se u našoj u publicistici, ja evo vas da pitam, vi ste čovjek koji mnogo toga zna, da li ste vi čuli ovako nešto, kao što gospodin priča, o tom čovjeku koji se zvao Momčilo Mokranjac, koji je bio neverovatan. Mi ne znamo koji su ljudi studirali, to je, koliko je to ljudi otišlo, to se ništa ne zna. Ovo što je Gatelica u svom romanu pomenuo, to je suviše malo, jer je taj roman pre svega štampan u 1000 primjeraka i ko je pročitao, ko nije, da ne ulazimo to. Šta vi mislite o tome, je to normalna situacija?
Pa normalno za ovo vreme. Normalno, pa ste mi, dakle, kao što imamo, ja sam rekao nekoliko reči o farmaceutskoj industriji, tako je i medijska industrija.
Da.
To je isto tako. Dakle, ona također slijedi samo logiku profita. Gospodin Mokranjac, to je jedna strašno zanimljiva biografija, ali za ozbiljne novine, za novine, za televiziju koja se ne bavi samo trkom za onim, da oni piplometri pokazuju da je jača od Jelene, da njegova biografija jača od koncerta Jelene, ne znam, nije važno koja. I kad vi imate tako postavljenu društvenu situaciju, onda on stvarno, mislim, to on je samo za neke prigode. Jer to on ne može da izdrži tu trku sa polugolim pevačicama, ne može da privuče tu vrstu
pažnje. Pa ne bih se složila sa vama. Evo, ja se ne bih složila sa vama. Upravo je ova izložba koja se organizuje u saradnji, znači, farmaceutskog fakulteta u Beogradu sa Muzejom Krajine iz Negotina i Srpskom akademijom nauka prilika da se najširoj publici predstavi lik i delo profesora Mokranjca.
Pa to su dometi toga. Razumite, to su dometi. To ćete imati, recimo, jutarnji program radio televizije Beograd, pozvaće vas, ako uspijete da nađete neku vezu, pa da se tamo pojavite. Evo, kod profesora, i tako, ne znam, to će biti negdje zabrinuto, zato što, kažem, kao što vi iz farmaceutske industrije jurite profit, i tako se dokazujete da ste...
A, gospodin, ste u industriji, tamo,
gospodin,
ona je sirotan naučnik.
Da, vidite.
Nemojte, nećemo da sa uvredama...
Tako i ovi jure profit. Pazite, nije obaveza novinarstva da izveštava samo o koncertima i o skandalima koje je koga ubio. Novinarstvo ima pre svega ima društvenu ulogu, da stvara jednu društvenu klimu u kojoj može da se normalno živi, da se razvija normalno politički život, da se društvo ima edukativno, da saznaje to.
Pa hoćemo,
ali, pazite, ne možete ako imate ovakav ekonomsko-politički sistem poznog kapitalizma u kojem je jedini... kad sam ja postavljen vlasnik nekog medija, jedini moj cilj je povećanje profita. Razumijete? I sva industrija je tako postavljena. Ja kad govorim o tome, ja ne govorim o krivici ljudi za takvo stanje. To je društveno stanje, ne samo ovdje, tako vam je u Francuskoj. Tako je Francusko, to su opšte poznate stvari. Imate, nas zanimaju u istoj ravni. Kad se održava fudbalsko prvenstvo u fudbalu, Notre Dame može da uđe u taj prostor samo ako izgori. Dakle, nikoga neće razanimati najbolje priča o Notre Dame. Zato što je to tako, mi živimo u takvom vremenu i u takvim stvarima. I to moramo ne moramo da razumemo, ali ja zato pokušam da objasnim zašto jedna takva biografija ne može da doživi neku adekvatan tretman u tome.
Ali doživjela zahvaljujući profesorki Ćosić, Juki Ćosić, koja je napravila da odete da vidite u galeriji Srpske akademije, to je jedna fantastična stvar koja ima toliko, toliko romantičnu notu. Kad sam ja gledao i kada je ona kao devojčica od 16 godina pevala u horu kojem je dirigovao. Recite nam, profesorka, molim vas, kako je to išlo? To je fantastično.
Da, sad ću da pojasnim, budući tako kako ste najavilo, pa da je izgledalo kao da ja kad sam imala 16 godina. Ne misli se na mene, nego se misli na mlađenu Mariju Predić, budući da je ona došla na probu hora, u stvari to je bila audicija. Stevan Stojanović Mokranjac je tada već bio poznati kompozitor i nakon te probe on je zaustavio da je priupita da li je ona učila negde pevati. Ona je tada imala samo 16 godina, a on dobrih 20 godina više od nje. Ona se osvrnula i rekla da je učila kod Josifa Marinkovića. Uputio je poziv s njegove strane da se priključi pevačkom društvu, na što je ona odgovorila da nije sigurna da li će je dozvoliti mama i tata. I takođe u svom dnevniku Marija Predić, kasnije Mokranjac, je navela da jednog momenta takva je situacija bila da je ona njemu pridigla šal, da se on bukvalno nagnuo, poljubio je i od tog momenta ništa nije bilo rečeno, ali je sve već bilo određeno i suđeno.
E, gospođo, da li se vi slažete da mi, pošto govorimo o horovođi muzici, napravimo jednu malu pauzu u kojoj ćemo čuti jedan fini muzički komad koji je posvećen vama i gospodinu Regiću, jer ste bili dobri da dođete u ovu emisiju. Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. I'll play with the mind. Treat her so gently, it will pay you in time. Hey, you got to know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. Hey, you will discover, Lord, she will treat you right. If you believe in, I know you will find there ain't nothing like a sensitive kind of learning. Got to know.
Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na Radio Beogradu 2, u kojoj gostuje gospođa profesorka na Farmaceutskom fakultetu Danijela Đukić-Ćosić i uz njoj i gospodin Slobodan Reljić, koji je profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Gospođo Danijela, kada ste govorili to pre emisije o tom susretu Mokranjca starijeg i Marije, njegove buduće supruge, zapamtio sam onaj detalj kada je on dirigovao rukovetima. Ja mislim da ima 15 rukoveti, ne znam, ali je, to su u stvari vokalni rekvijemi, veličanstvena muzika. Onda je u petoj rukoveti bilo: a tvoja ću ljubav za navijak biti. I onda su se, kaže, njih dvoje gledali u oči čita minut i od tog trenutka se rodi ljubav, oni su suzeli, rodio se Aga i tako dalje i tako dalje. E sada, došli smo do profesora Mokranjca, koji je onda bio dete, pa je onda završio 5 razreda gimnazije u Beogradu, otišao u Skoplju. U Skoplje bio je kraj Velikog rata, on je sa još nekolicinom mladića otišao u Francusku, u Nicu, i recite nam šta je bilo dalje.
Da, pa evo, iz Nice, znači 1917. godine, kad je maturirao, nastavlja, znači, u Parizu, dalje školovanje, završava hemiju, znači diplomira na Sorboni 1920. godine, i potom toku 2 godine završava doktorat iz oblasti kobalta, nikla i cinka na čuvenom Pasterovom institutu. I tada je bio poznat, a i danas svi znamo za Pasterov institut. Znači, po školovanju, sa samo 23 godine, vraća se u svoju državu.
To je skoro neverovatno, da on na francuskom, na Sorboni, odbrani tezu. I kako je on primljen ovde kad je došao u otadžbinu?
On je, prema zapisima do kojih sam ja uspela da dođem radeći na pripremi za ovu izložbu, došao do zaposlenja, i možda je malo poznato, i ne znam koliko će izložba pružiti informacije o tome, ali prvo njegovo zaposlenje, kako je profesor Mokranjac zapisao u svojoj autobiografiji, je bilo izbor za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ali budući da je 6 meseci volonterski obavljao tu, da kažem, svoju dužnost i poziv za asistentskog mesta i nemogućnosti da iz finansijskih razloga dalje nastavi, on juna 1923. godine prelazi mesto hemičara državne hemijske laboratorije, na koje će ostati do 1931. godine.
A koje je on imao udela u odvajanju vašeg fakulteta od medicinske velike škole? Ili nije imao udela?
Pa ja u ovom trenutku ne bih mogla tome da sudim, zaista ne znam. Ono što sigurno i pouzdano znam, da 1946. godine, kada Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu postaje samostalna visokoškolska ustanova, inače je odsek za farmaciju, farmaceutski odsek pri medicinskoj velikoj školi, osnovan 1939. godine. 1946. godine i to po nalogu ministra narodnog zdravlja tada, profesor Momčilo Mokranjac sa mesta šefa odeljenja za ispitivanje plemenitih metala pri Narodnoj banci prelazi na fakultet i te 1946. biva izabran za vanrednog profesora. On je prvi profesor toksikološke hemije, ne samo u Srbiji, nego tadašnjoj jugoslovenskoj državi. Osim toga, postavljen je i za prvog upravnika Instituta za toksikološku hemiju i na toj poziciji će ostati do penzionisanja 1964. godine.
U stvari, vi ste onda bili u gimnaziji, ili tako, ili nego u osnovnoj školi, kada je on počeo da pravi fakultet kakav jeste sada, tako jak, sa takvom naukom, sa takvom bibliografijom. I ja kad sam pregledao bibliografiju, pa to je fantastično, ja sam pregledao vašu bibliografiju, vi imate tamo preko 150 članaka koji su objavljeni na engleskom jeziku u toksikologiji, tako da to je velika stvar. E sada bi samo, ako zamerite, zapitam profesora Ljezića kao sociologa da on kaže šta misli. Zašto je nemoguće prosto da naša zemlja formira grupu mladih ljudi, recimo 20-ak, 30, i kaže, slušaj, ti ideš u Pariz, ti ideš u Berlin, tamo ćeš studirati, mi ćemo te finansirati i ti će se vratiti kao što se vratio Momčilo Mokranjac ovde i napravio pravu nauku koju mi nismo imali dotle. Naravno da je bila apotekara, ali apotekari nisu naučnici, apotekari su profesionalci koji prave lekove. Šta vi mislite o tome?
Pa dobro, to su vremena u stvari. Razumite, tad je bilo očigledno normalno da vi odete negdje i da završite i da nešto donesete, ono što se kaže, svom rodu. To su svijetli primjeri na kojima mi možemo da učimo to. Međutim, danas vam je to su danas stvari su razorene. Vi danas imate tu ideju, domovina mi je tamo gdje mi je dobro. Kad imate to, onda taj mladi čovjek koji se vraća, vi njega gledate kao neko ko u stvari pravi incident u čitavoj toj situaciji. Nemate klimu u kojoj to nešto uzvišeno. Zato što opet se vraćam na te kapitalističke odnose. Ono u stvari, kad vi sve prevedete u novac, onda ništa od tih velikih vrijednosti ne može da dobije pravi značaj u društvu. Dakle, ono je uvijek sklonjeno s drugu stranu. Razumijete? Vi danas ako ne zarađujete pare, šta god radite, oni vas tretiraju kao ličnost koja nije u stvari, niste u tom kodu društvenom.
A kako ste vi, recimo, profesorka, kada ste došli?
Ali to ne znači da društvo ne treba biti usmjereno. Dakle, ne sasvim se društvo samo od biznisa i od...
Pa nema stipendista, gospodine Reviću.
Ima udruženja koja ne bi trebala da promovišu te
ali nemamo stipendije za mlade ljude. Ranije je bilo dok smo mi bili mlađi, vi, evo i gospođa.
Oni tebe su slavili u Ameriku da vidiš tamo.
Da, bombe, onda smo mi išli, odeš tamo, dobar dan, imam to i to, doneseš projekt, gospođa meni profesorka potpiše, ovo je vredi, ti odeš tamo, budeš godinu, dve dana, sada to ne postoji.
Pa ne bih se složila sa vama, postoje, odlaze i danas, odlaze, dobijaju se stipendije za boravke u Americi od 6 mjeseci, od godinu dana, boravak u Japanu 6 mjeseci, ja govorim o primjerima zaista sa mog fakulteta kolega koji su odlazili u inostranstvo i zaista sticali iskustvo.
Bilo a ko im je dao stipendije?
Stipendije...
To da čujemo.
Da, pa stipendije su za ove koje ja pričam, recimo konkretno japanska vlada je davala tu stipendiju za odlazak u Japan.
Ja sam mislio... Japanska vlada normalno računa svoj korist. Da.
Ja sam mislio da je to farmaceutska industrija, ali nije, očigledno.
Pa slično, da.
Možda jeste, možda nije, ali dobro. E sada kada ste vi pravili karijeru, kada su to bili već plodovi rada Mokrančevi, kako je sada ta toksikologija koju on preneo u stvari Francusku, pretpostavljam, pošto je tamo doktorirao, vi ste napravili velike korake. Ja, iz vaših članaka koje sam ja sad našao u literaturi, u stvari, vi ste imali preko polovine svega što ste pisali to o toksikologiji.
Da, apsolutno. Ja sam u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast toksikologija i one, da kažem, temelje koje je postavio profesor Mokranjac smo mi zaista nastavili, znači u oblasti toksikologije metala, metalnih otrova, ali i u oblasti interakcija bioelemenata i toksičnih metala, odnosno sledbenik profesora Mokranjca, profesor Danilo Soldatović je nastavio, znači, tu problematiku, zatim profesorka Vesna Matović, potom i koleginice, smo nastavili sa istraživanjem na koji način unos prvenstveno magnezijuma, znači profesorka Dragana Vujanović i mlađe koleginice, kako može da pripomogne u borbi protiv toksičnih metala kakvi su olovo i kadmijum. Osim ove problematike u okviru toksikologije, imamo i toksikologiju koja se zasniva na primjeni preventivnog dejstva, recimo u borbi, to su sad oksimi, sada trebalo bi ipak da govorim više, da kažem onako, prihvatljivo za širu narodnu masu, ali znači u borbi protiv organohlornih insekticida, na koji način se može prevenirati intoksikacija i samotrovanje. Ono što u poslednje vreme intenzivno proučavamo, to je toksikologija smeša. Budući da je naša realnost današnja takva da smo izloženi različitim toksičnim supstancama u izvesnim malim količinama i da je velika nepoznanica kako te toksične supstance zajedno, znači kad su prisutne u nižim koncentracijama, ispoljavaju efekte.
A dobro, da li ste vi bili angažovani, sigurno sam da jeste, nego prosto ću da vidim kakav je to bio modus angažovanja, ovu situaciju koju imamo na primjer u Zrenjaninu i u Užicu. Da li je, ja ne znam, vas su sigurno konsultovali oko tih toksičnih materija. Kako je to moguće da to traje skoro 20 godina i da ništa nije urađeno?
Ja zaista nisam u mogućnosti da sada pružim odgovore za to, jer je to jedan skroz drugi, da kažem, segment rada. Prisustvo toksičnih supstanci uopšte u našem okruženju je tako u čitavom svetu i zaista postoji monitoring i da se to radi, ali ja zaista ne bih u ovom momentu mogla, ipak bih voljela da se mi vratimo na profesora Momčila Mokranjca.
To je praksa, vi ste ipak u nauci, ja razumijem, nego prosto sam hteo da čujem, jer to je
Znate kako, mi ostvarujemo saradnju, naša katedra, sa Ministarstvom poljoprivrede, sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa Ministarstvima zdravlja. Nastavnici zaposleni na katedri su članovi brojnih radnih grupa, znači kojima se, da kažem, kreira i regulativa u našoj zemlji, tako da zaista postoji saradnja kako na nacionalnom nivou, tako postoji i na međunarodnom.
Kada je, ja razumem to, kada je bio profesor Mokranjac kod vas, on je bio šef katedre, šef katedre, da li je tu bilo kao recimo danas što vi često organizujete te simpozijume, pošto su to bila malo drugačija vremena, pre svega i pre Drugog svjetskog rata, a i posle rata bilo veliko siromaštvo. Kako ste vi uspeli da napravite tako veliki proboj da i da vi postanete, prvo imate divnu zgradu i da imate tako veliki broj doktora nauka, ne možda preveliki, i takvu bibliografiju koja je za mene bila skoro neverovatna kada sam vašu bibliografiju
primio. Znate, na farmaceutski fakultet zaista upisuju najbolji studenti. Znači, najbolji studenti iz cijele Srbije dolaze na naš fakultet i jedan značajan broj se odlučuje posle i za poslediplomske studije, jer fakultet organizuje i doktorske studije i zatim specijalističke akademske studije. Jedan zavidan broj mladih odlazi u inostranstvo i deo svojih doktorskih disertacija završava u saradnji sa kolegama iz inostranstva i zaista je to jedan od načina da se pokaže da se istraživanje na farmaceutskom fakultetu odvija zaista na jednom zavidnom nivou. Od relativno skoro učestvuje se i u jednom Horizont 2020, veoma značajnom projektu koji se odnosi na procenu neurotoksičnosti pri razvoju novih lekova.
Pa to je ipak jedan poduhvat, to je međunarodni poduhvat.
Da, to je međunarodni poduhvat. Pored toga, fakultet učestvuje u velikom broju projekata Erasmus Plus programa koji su usmereni na unapređenje univerzitetske nastave, zatim izvestan broj projekata vezan za multilateralnu saradnju ili pak saradnju između dve zemlje, Srbije i druge zemlje, gde se odvija, da kažem, jedan zajednički naučno-istraživački rad.
E sada kada je research u pitanju, to je jedna tema koju bih teo da ja sad, eto, pošto ste malo primali debatu sa profesorom Reljićem, U kojoj meri ste vi bili angažovani, recimo, sada da ne idem u ovu situaciju, kada je bila velika državna firma Galenika? To nije bilo davno. Jeste imali vi neku ulogu u researchu, ovaj, u istraživanju, da bi oni možda nešto pravili ili od lekova, ili su uvijek bili oslonjeni na strane velike firme i pravili po licencama i nešto tako?
Pa ja zaista nisam kompetentna za taj ovaj domen i oblik saradnje i ne bih mogla da adekvatno pružim odgovor na vaše pitanje. Znači, u smislu saradnje koje mi smo imali saradnju i sa Institutom za medicinska istraživanja u okviru same Galenike, ali kažem, to je bilo ovaj na domenu saradnje između istraživačkih timova.
Jer mi smo sada u situaciji, evo gospodine Ređiću, vi to vrlo dobro znate, da mi praktično nemamo, i vi isto to sigurno znate, samo ne želite da se deklarište, mi nemamo nijednu firmu od značaja koja se bavi produkcijom lekova. Ona nema research. Ovo je sad kad vi pogledate...
Visoko profitabilna djelatnost, nemamo nijednu ni banku. Znamite, sve što je visoko profitabilno, zemlje koje su kao mi postavljene, dakle kao zemlje četvrtog svijeta praktično, one nemaju nikakva, kao što je ona Jugoslavija bila zemlja na pragu drugog svijeta, onda imala i svoje istraživanja, imala je svoj bankarski sistem, imala je svoju farmaceutsku industriju. Danas, mjesto koje mi zauzimamo posle tranzicija koji nam je obezbijeđena sa zapada, mi smo u stvari smješteni tamo gdje njima odgovara. Kupci smo. Razumijete, oni su vlasnici farmaceutske industrije, zato što to donosi velike profite i onda to prodaju i ovdje i tamo i tako da. Kad govorimo o tim, naravno to posao utiče na sve, utiče i na istraživanja, utiče i na rang našeg univerziteta u odnosu na drugi univerziteta, zato što su to sve povezani procesi. I svaki napor, što govori kolega, to znam i na mom, na ROF fakultetu, on u stvari zaslužuje veliko poštovanje, naravno. Zato što je u stvari sad teže da se to radi nego. Ako vam financijali, vi ste ovdje spomenuli japansku vladu, pa vi ste samo dio jednog projekta japanske vlade, a to kako će od toga imati koristi vaša vlada, to japanska vlada se ne brine o tome. Znači, ovo o čemu govori profesor Moma, to je bio jedno vrijeme u kome država imala svoj program, ona je znala zašto pravi Galeniku, imala ideju, drugo, bila je sposobna da to uradi.
Pa čekajte, a ko to treba da kaže? Pa imate jednu blistavu ustanovu koja je farmaceutski fakultet, u kojoj su najbolji studenti.
Čitamo univerzitet Beogradski, je jedan ozbiljan univerzitet.
Imate redko ko je imao takvu neku ličnost koji je bio Momčilo Mokranjac. Čovjek u školu u Francuskoj, čovjek, pazite, I ceo taj porodični put, ogroman talenat, meni je profesor kad priča kako to čovjek bio od autoriteta, od duha i šta je, kako su njegova predavanja bili, aj recite, šta je čovjek, pa to je neverovatno.
Pa imajući u vidu da je profesor, da kažem, zavidno iskustvo imao i kao rad kao hemičar u državnoj hemijskoj laboratoriji, dolaskom na fakultet da je zaista utemeljio obrazovanje u oblasti toksikologije po ugledu na francusku školu koja je kolevka toksikologije, njegovi savremenici, odnosno učenici su govorili da studenti predavanje je znao uvek da začini sa nekim slučajem iz kriminalistike i na taj način učini, da kažem, toksikologiju još interesantnijom i zanimljivijom, jer svi znamo da...
A ona ima veliku ulogu u kriminalistici, je tako?
Da, naravno da se istoriju je dobio.
Pa da, slušaj.
Da bude. Tako da je profesor zaista bio čovjek od nauke. Bio je čovjek visoke erudicije i možda je najznačajnije kako su o njemu govorili njegovi savremenici, odnosno profesori, budući da je i profesor Momčilo Mokranjac bio i prodekan i dekan fakulteta i mnogo doprineo saradnji između farmaceutskog fakulteta i farmaceutskih društava i uopšte dao doprinos za razvoj farmaceutske struke. Ali mi je izuzetno zadovoljstvo bilo i mogu reći da sam ponosna kada sam pročitala karakteristike koje su bile veoma kratke, znači one su se pisale u to vreme, odličan predavač, zalaže se u radu sa studentima, bio je čak i predsjednik sindikalne podružnice, nalazio je vremena da drži predavanja naučno-popularna i van fakulteta, od samog zaposlenja na fakultetu se zalagao za razvoj laboratorije, i za ono vreme koje svi ćemo se složiti, bilo je teško da otpočne naučna istraživanja koja su zaista postigla zavidan međunarodni nivo i za šta je profesor Mokranjac dobio priznanja. on je izabran za dopisnog člana Pariske akademije farmacije, znači 1953. godine. Potom, naredne godine, mu je dodeljena Lavoisierova medalja za doprinos istraživanjima u oblasti
hemije. Jer ja
znam
medalja, to je jedna od najjačih, kao Filcovo matematici.
Tako je, i možda kao kruna, kao vrh, 1955. profesor Momčilo Moklanjač je odlikovan ordenom za javno zdravlje. Taj orden je dodeljivao francuski predsjednik za doprinos na polju javnog zdravlja i zaštite zdravlja dece, da bi je kasnije Charles de Gaulle 1963. da kažemo okupio sva ta ordenja i nazvao ga nacionalnim ordenom za zasluge. Ja zaista smatram da celokupna farmaceutska struka, a pogotovo i naša zemlja, treba da bude ponosna što smo u to vreme imali ličnost kakav je bio profesor Momčilo Mokranjac, koji svojim delima zavredio takva odlikovanja i priznanja. Znači, bio je profesor koji je jednostavno svojim životom, načinom rada govorio i ostavio nam u amanet kako treba živjeti i raditi.
I borac je bio za svoj posao, za svoje ljude. E sada, ja bih htio reći da nemo da se sada svi naljutite na mene. Recite mi, šta je trebalo da uradi profesor Mokranjac da bi bio član Srpske akademije nauke i umetnosti? Šta vi mislite, šta je on trebao, znači, gospodine Reljiću, on je bio, dobio Lavoisierovu nagradu, onda je bio član Akademije Francuske, pa onda je dobio ordenje, pa svašta, ali nikako nije mogao da prođe tu
stranu. Treba da ima dovoljan broj ljudi.
To naučno, čekaj, pa to, da... to je takva barijera naučno da čak jedan Momčilo ST Mokranjac nije mogao da bude izabran u, za članstvo, za člana, makar
dopisno. Da, ali znate kako ta društva funkcionišu, mislim, Akademija ima poseban značaj u našem društvu, ali kao svako zatvoreno društvo. Primamo novog člana, na nama su sva ovlašćenja, imamo od države neku mogućnost da izvrši neki pritisak da se neko ubaci. To je dio nekog političkog konteksta, kao što znate, na jedan način izgledala akademija u neko doba, danas izgleda kao što vidite drugačije. Tako da to nije, to čak ne mora da se uzima kao jedina, mislim, to mora se uzima kao mera, ali ne može se kod različitih, ne može se uzima to kao,
ne, ali to
kao
tako,
ozbiljna mera njihove vrijednosti.
Takvu veličinu mi smo imali, pa čekajte, imali ste Teslu, Milankovića, Pupina i takve veličine, pa nemamo, vi ne možete na prstima jedne ruke da nabrojite toliko značajne ljude kao što je bio ovaj čovjek. Pogotovo i to njegovo poreklo, i kada vi sklopite tu, šta je učinila ta porodica Mokranac za našu nacionalnu kulturnu istoriju, pa to je neverovatno. I on nije mogao da bude. Ja predlažem da, pošto će, ja vidim kako me gledate, sad ću ja dobiti neku grdnju, ja bih molio gospodina Vičanovića, ako bih teo da nam pusti jednu.
Always late anytime we have a date, but I love her, yes I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You're still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is, or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true?
child, she's always late.
Yeah, she's late.
Anytime we have a date.
Straight now.
I love her.
I love her too.
Yes, I love her. I'm gonna walk right up to a gate.
Yeah.
I see you. I'm gonna get it straight.
Straight it out, now.
Cause I won't.
I won't.
I'm gonna ask her.
Ask her.
If she is or if she ain't my baby.
Yeah.
The way she's acting lately make me doubt.
I think she's been sneaking out, Doc.
Cause she is still my baby, my baby.
She loves you. She
That's
loves
right, you. Baby. Seem to flame in her heart, done gone high.
Mm-hmm. Yeah.
A woman is a creature that's always acting strange.
Yeah, I like that, Doc.
Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change.
Is you is or is you ain't my baby?
You better know she ain't.
Maybe baby's found somebody new.
You better know it's me.
Or is my baby still my baby true?
Ecco. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa posljednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci. Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju gospođa Danijela Đukić-Ćosić i gospodin Slobodan Reljić. Gospođa Ćosić, kada sam posetio izložbu u galeriji Srpske akademije nauka u gospodinu Momčilu Mokranjcu. Dve stvari su onako bile impresivne, o jednoj neću govoriti, a druga je bila fantastična, da je baka gospodina Mokranjca insistirala da se on zove Momčilo, zato što u ženitbi kraljevu Kašina se govori o vojvodi Momčilu koji ima mač i krilato konja. I kako je to nevjerovatno, da u stvari kroz njegov život on je bio zaista mačevalac, on se borio, imao je mač u ruci, kao ono kao u nekim statuama kad je antičke, on je imao mač u ruci i borio se za svoj predmet nauke kojim se interesuje i napravio je te generacije koje vi pripadate, vi sad činite druge generacije. I sad bih htio da vas zapitam, kako ste vi uopšte došli na ideju da napravite tu izložbu koja je fantastična u Srpskoj akademiji? Kako je došlo toga? Je li to bio samo dan posle, za nedelju danas sa razlikom od 120 godina njegovog rođenja, ili je bio drugi povod i drugi povod?
Pa ovako, znači, izložba se priređuje povodom 120 godina od rođenja profesora Momčila Mokranjca, budući da se on rodio 28. aprila 1899. godine.
Tačno smo u Boli.
Da. Ideja se rodila pre dve godine, tačnije. Zašto? Zato što je profesor Mokranjac preminuo 1967. godine i 2017. godine je bilo pola veka od njegove smrti. Tada sam razmišljajući jednostavno o profesoru koji je utemeljio moju katedru obrazovanja u oblasti toksikologije, koji je napisao prvi udžbenik iz toksikološke hemije davne 1949. godine. Gde li je on možda sahranjen? Da, poželala sam da odem da ostavim jedan venac cveća i da odam počast svom učitelju. Kontaktirala sam naravno ovde novo groblje i dobila informaciju da je sahranjen u porodičnoj grobnici Mokranjac, gde su prenete mošti 1923. godine Stevana Stojanovića Mokranjca, koji je preminuo u Skoplju, i gde su potom sahranjeni majka Marija, znači Momčilova majka, zatim profesor Mokranjac i njegova supruga, takođe univerzitetski profesor Miroslava Mokranjac. Tog 16. septembra 2017. godine, da kažem, bilo je pola veka od njegove smrti i tada sam jednostavno razmišljala da će već za dve godine biti 120 godina od njegovog rođenja i da treba uložiti dodatnog truda i napora, čak i istraživačkog domena, da kažem istražiti po arhivima, doći do dokumenata i izveštaja koje je potpisivao profesor Mokranjac tokom svog radnog veka i zaista sve to sumirati, da kažem, na jedno mesto i jednom ovakvom izložbom učiniti dostupnom za najširu publiku u našoj zemlji, jer zaista profesor Momčilo Mokranjac je svojim likom, ali i delima to zaslužio, ne samo po svom poreklu, jer se ime Mokranjac vezuje za velikane u domenu muzike, ali sasvim sigurno sada će u Srbiji da se čuje da se ime Mokranjac vezuje i za velikane u oblasti toksikologije i farmacije.
Profesorka, ja vam se zahvaljujem, no ovim moram da kažem da je ta izložba koju sam ja posetio odmah po otvaranju, jedna od najboljih izložbi koja je bila možda u posljednjih nekoliko godina u Beogradu, zbog jednog detalja, da ona, u njoj se vidi sentiment, vidi se poštovanje, ljubav koju ste vi naravno uneli u to izložbu, a vidi se i njegova priroda i priroda njegovog oca, bake i majke. To su plemeniti ljudi i ja sam izašao sa te izložbe rekavši sebi, čoveče, kako je moguće da nisi o tom čoveku, ako je mi odred imenjak, nisi ništa znao. To ja sam znao o Stevanu Mokranjcu koji je rekvijemi, znate, narodna muzika, a o njemu ništa. Rekao sam, kako je moguće? Međutim, sada sam, zahvaljujući naravno vama, obogatio moje ne baš tako veliko znanje o svemu tome i zahvaljujem se što ste učestvovali u emisiji, vama gospodine.
I otići ćemo na izložbu.
Dobro, ja bi našim slušalcima predložio da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje, zahvaljujući gospodinu Milenku Mićanoviću koji je ton majstor i legenda ovog radija, muzičkom uredniku Predragu Vasiću i organizatoru Mladenu Miloš, ja sam Momčilo Đorđević i želim vam prijatan dan.